Campus FM je prezenta. Atlas, il-vjaġġ li jmiss. Flimkien miegħi Sulejn Buħaġer. Nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Atlas il-vjaġġ li jmiss bl-għaxar destinazzjoni tagħna. Illum fil-pajjiż fin-naħa ta' isfel tal-Amerika, qrib il-pajjiżi ġirien Bolivja, Brażil u Paragwaj, kif ukoll viċin l-Uruguay u Ċili. U naħseb indunajtu fejn se mmorru llum. Atlas illum se joħodna l-Arġentina. L-Arġentina itmin l-akbar pajjiż fid-dinja. L-ogħla parti kif ukoll l-aktar parti l-isfel tal-Amerika ta' isfel ukoll jinsabu l-Arġentina. L-itwal Muntanja Cerro Aconcagua fil-ponta ta' isfel tal-Arġentina hemm diversi rotot bejn l-Atlantiku u l-Oċean Paċifiku, jinkludu l-Istrat ta' Magellan, il-Kanal Beagle u l-Passaġġ Drake, dawn bħala alternattivi biex tbaħħar lejn Cape Horn fil-ftuħ tal-Oċean bejn l-Amerika t'isfel u l-Antartiku. L-isem Arġentina ġej mil-kelma Argentinos, id-diminuttiv antik Grek tinos għal-fidda li kien dak li esploraturi Spanjoli tal-qedem bdew ifittxu meta waslu fir-reġjun l-ewwel darba fis-seklu 16. Wara l-indipendenza minn Spanja fl-1816, l-Arġentina esperjenzat perjodi ta' konflitt politiku intern bejn il-konservattivi u il-liberali. Fl-ewwel 10 snin tas-seklu 20, l-Arġentina kien l-aktar pajjiż sinjur fl-Amerika Latina. Emigranti Ewropej ġew lejn dan il-pajjiż l-aktar minn partijiet tal-Italja u Spanja u sal-1914 kienu kważi waslu 6 miljun ruħ. Wara t-tieni gwerra dinija wara perjodu ta' tmexxija peronista daħal id-dittatorjat militari li ħal kontroll fl-1976. Fil-pajjiż reġgħet daħlet id-demokrazija fl-1983 wara battalja għall-Gżejjer Falklands mar-Renju Unit. Il-kriżi ekonomika mal-qalba tas-seklu 21 iddevalwat il-munita tal-Arġentina, il-peso, u l-problemi komplew jikbru. Iżda aktar tard fis-seklu, l-Arġentina kull ma tmur bdiet issib stabilità fil-qasam ekonomiku għalkemm dejjem bil-problema tal-inflazzjoni. Imma huma l-bliet ewlenin fl-Arġentina. Bla dubju ewlenija hija l-Belt ta' Buenos Aires li ħafna drabi isejħula wkoll Capital Federal biex jiddistingwuha mill-Provinċja ta' Buenos Aires. Imbagħad insibu l-Belt ta' Córdoba, it-tielet l-akbar belt fil-qalba tar-Reġjun Pampas. Dik li magħrufa bħala l-Belt perfetta hija La Plata, magħrufa għad-disinn kif tidher fuq il-mappa. Imbagħad hemm Rosario, it-tielet l-akbar belt magħrufa għall-arkitettura neoklassika. Għall-produzzjoni ta' mbejjed tal-aqwa kwalità u verament fini, hemm il-Belt ta' Mendoza, fil-waqt li Salta magħrufa bħala La Linda hija popolari żbuħija li hija mdawra biha. Għal dawk li għandhom għall-album il-passatemp ta' skiing u trekking hemm l-għoljiet ta' Andes fil-Belt ta' San Carlos de Bariloche. Il-ħames l-akbar belt fl-Arġentina hija dik ta' San Miguel de Tucumán u belt oħra magħrufa għall-produzzjoni tal-imbejjed hija San Juan. Thank you. lingwa uffiċjali hija l-Ispanjol. Għalkemm bosta nies jitkellmu Spanjol tajjeb madankollu jużaw id-dialett lokali msejjaħ. Kastellano Rio Platense li huwa kemm xejn differenti mill-Ispanjol u mill-lingwa tal-Amerika Ċentrali. Din tvarja l-aktar fil-pronomi, fil-konjugazzjoni tal-verbi, u apparti hekk nies minn bliet differenti għandhom modi differenti kif jippronunzjaw ċertu termini. Rio Platense Spanjol huwa primarjament influenzat mit-Taljan minħabba l-influss qawwi ta' immigrazzjoni. Jużaw ukoll ħafna idejhom biex jirraġunaw, bħalna wara kollox, u ħafna kollokjaliżmu huwa wkoll misluf mit-Taljan u komuni. Ħafna jifmu bosta dialetti Spanjoli kif ukoll il-Portugiż u t-Taljan. L-Ingliż huwa obbligatorju fuq livell sekondarju u jiġi mitkellem u miftiem b'mod speċjali fiż-żoni turistiċi. Il-Ġermaniż u l-Franċiż jiġu mitkellma minn frazzjoni żgħira tal-popolazzjoni. In-nies tal-Arġentina jikkomunikaw bejniethom billi jużaw dak li jissejjaħ l-unfardo li huwa dialett ta' triq jew slang. Jintuża flimkien mal-Ispanjol billi jinbidlu n-nomi ma' sinonimi tagħhom bil-lunfardo. Flokt inbidel it-tifsira oriġinali, il-frażi tingħata aktar kulur. Il-lunfardo madankollu hija xi ħaġa mitkellma biss u mhux miktuba. Pereżempju, il-kelma għall-flus hija dinero, iżda bil-lunfardo jgħidu ginita li tfisser l-istess ħaġa. Dan id-dialett ta' triq fih madwar 5,000 kelma li ma ssibhomx fid-dizzjonarju. Minkejja l-konflitt mar-Renju Unit fuq il-Gżejjer Falklands, l-Arġentina għandha l-ikbar komunità Ingliża fl-Amerika Latina u bosta bliet li twaqfu minn din il-komunità. Fil-fatt 80% tal-iskejjel privati ta' Buenos Aires huma skejjel Ingliżi. L-Arġentina faċilment se tkienet flimkien mal-Awstralja, New Zealand u South Africa ir-raba' kolonija Ingliża fl-emisferu ta' isfel. Fil-fatt interessanti ngħidu li l-unika stabbiliment Harrods li kien jeżisti barra ir-Renju Unit kont issibu fi Buenos Aires kif ukoll eqdem gazzetta Ingliża fl-Amerika Latina, jiġifieri The Buenos Aires Herald. Fil-fatt, qed insemmu Buenos Aires, ħa nisimgħu dan il-feature qasir li se jdaħħalna biex niskopru aktar fuq din il-belt.
Buenos Aires, the Paris of the South. The dynamic capital of Argentina is a city of stunning architecture, rich food, and vibrant nightlife. But when the land of tango was crippled by a financial crisis in 2001, it seemed that the dance had stopped. The porteños, as Buenos Aires natives are known, who had long been influenced by Europe, could no longer afford travel and imports, so they turned to their own culture for inspiration. Necessity truly became the mother of invention, and a few short years later, the city found a new rhythm, turning economic adversity into a hotbed of creativity. The result, a dynamic new city with a style all its own. This magical city boasts bustling streets and majestic avenues, but it's BA's intimate neighborhoods that show off a city of eclectic style. One of the city's trendiest new locales, the revitalized port area of Puerto Madero, illustrates this new, sizzling South American style. Once a strip of abandoned docks along the Rio de la Plata, Puerto Madero is now a hip destination for the savvy fashionista. Nowhere is this transformation more evident than in the lavish hotel created by Argentine visionary and former fashion designer Alan Faina. Since opening its doors in 2005, the Faena Hotel and Universe has been named Best New Hotel by Wallpaper Magazine and ranked among the top new hotels in the world by Condé Nast Traveler. It's in this Buenos Aires wonderland, where fantasy meets luxury, and a declining dockland has been given a new lease on life. Buenos Aires style. Buenos Aires, this eclectic city of old-world charm, has been reborn after facing a severe economic crisis in 2001. Barrios have blossomed into boutique-filled style centers, and there's no chicer place on the map than the hip hood known as Palermo. When the city's economy was washed away, artists began flooding Palermo for its cheap rents and unique spaces. Now, the neighborhood has a look all its own, with funky fashions, trendy restaurants, and a vibrant nightlife. Designers dig Palermo's pulse, and the hip fashionistas who flock to it.
Buenos Aires li fih jgħixu madwar 3 miljun persuna, belt maqsuma fi 48 distrett. Innaħa metropolitana msejħa The Great Buenos Aires hija 22 belt l-aktar popolata, bez timu ta' madwar 14 miljun ruħ jgħixu fija. Belt li jżuruha turisti minn mad-dinja kollha u li toffri varjetà ta' attivitajiet kulturali, nightlife, restaurants u pubs. Fi Buenos Aires insibu wkoll l-akbar komunità ta' omosessuali fl-Amerika Latina. Tant li mill-2007 dew jaslu fl-Arġentina cruise liners li ospitaw lil dawn il-koppji jew singles li huma omosessuali, kif koll lukanda 5-star ewlenija biex jiġġeneraw aktar dak li sejħulu il-gay tourism. Buenos Aires hija belt kbira, u għal dak li jħobbu jimxu, żgur li għandhom jagħmlu mixja fil-promenat fl-inħawi ta' Palermo fil-parti ta' fuq tal-belt. Hawnhekk mhux biss issib spazji enormi, iżda xmara fejn saħan sitra tikri paddle boat kif ukoll ġnien enormi. Post ieħor ta' minn wieħed iżuru huwa El Puerto de Buenos, li huwa kuntrastanti jekk il-post iżuru binar jew inkella bil-lejl. Imbagħad hemm ukoll La Boca li fihem iż-żona pedonali miżawda b'arti u crafts. Dan il-post huwa magħruf ukoll għaż-żifna tat-tango, huwa komuni li f'imkejjen diversi saħan sitra fit-toroq tara gruppi ta' żeffina jipprattikaw. La Boca huwa wkoll magħruf għall-futbol b'mod speċjali La Bombonera Stadium, fejn f'dawn l-inħawi il-bini huwa mbajjat kollu b'kuluri jgħidu. Cementerio della Recolera huwa ċ-ċimiterju fejn jindifnu is-sinjuri ta' Buenos Aires. Fejn hawnhekk tara oqbra b'ornamenti u skulturi fenomenali. Hawnhekk tinsab midfuna Eva Perón, bint aristokratiku kif ukoll First Lady, u bla dubju huwa l-aktar qabar li jżuruh nies. Id-distrett ta' Palermo Viejo huwa distrett b'karattru partikolari. Toroq iserpu magħmula minn Ġebel Żgħir, ħwienet tal-kotba, bars u butiks li huma mfittex ħafna mit-turisti l-aktar għal filgħaxija. San Telmo mbagħad huwa l-post li l-aħjar li żżuru huwa l-ħadd, fejn bosta turisti u anki nies tal-lokal jirħula s-suq fit-toroq u hawnhekk fil-plaza kull nhar ta' ħadd filgħaxija wkoll isir spettaklu tat-tango, speċifikament tat-turisti. Min jaf, forsi titħajru tagħmlu xi pass jew tnejn jekk tinsertaw tkunu hemm. tista titkellem fuq l-Arġentina u ma tagħmilx riferenza għat-tim tal-futbol li għandu reputazzjoni mill-aqwa mod speċjali fil-Belt Kapitali. It-tim nazzjonali huwa popolari immens u huwa diffiċli ħafna li takkwista biljetti meta jkunu se jilagħbu dawn il-plejers. Waqt il-logħob ħafna drabi il-fans tal-Arġentina jikantaw li t-tim tagħhom kanzunetti li huma ta' passjoni u imħabba. Anke jekk ma tkunx ferventi fuq il-futbol. Li tmur tara logħba hija esperjenza, għalkemm jissuġġerixxu lit-turisti li għandhom imorru ma' gruppi, bi gwida. L-istadju Mewlini tagħhom huwa Estadio Monumental Antonio Vesuccio Liberti. Kif tista' ma semmix wieħed mill-aktar players li baqgħu jissemmew, bħal Diego Armando Maradona pereżempju. Ir-rivali tat-tim tal-Arġentina jingħad li huma l-Brażil, l-Uruguay, l-Ingilterra u l-Ġermanja u dan minħabba avvenimenti sportivi li ħallew marka fil-passat. Kien jaċċennajna għaż-żifna tat-tango u li huwa komuni li tara nies jippratikaw din iż-żifna. Però ħammorru ftit lura fl-istorja. Għall-ewwel is-seklu tal-istorja tat-tango sakemm il-mużika bdiet tinżel tajjeb mal-udjenza u bdiet tiġi aċċettata. Iż-żifna kienet iċċensurata mill-istoriċi u mill-akademiċi. Ħafna jaħsbu li t-tango twielet fit-taverni ta' Buenos Aires fl-Arġentina. Ma dan ukoll nkunu aktar korretti jekk ngħidu li t-taverni kienu l-postijiet fejn is-soċjetà meqjusa bħala ta' klassi għolja iltaqgħu miegħu l-ewwel darba. It-taverni kienu postijiet ta' divertiment tal-klassi tal-ħaddiema. Minħabba l-fatt li f'dak il-perjodu ma tantx kien hemm nisa fi Buenos Aires, bdiet tifforma fil-pajjiż kważi bħall-industrija tal-prostituzzjoni. Nuqqas ta' nisa fil-popolazzjoni kienet tfisser ukoll anqas nisa jaħdmu f'dawn it-taverni. B'ħafna klijenti potenzjal u ftit nisa li jaħdmu, il-konsegwenza ta' dan kienet li fit-taverni kienu jinġemgħu bost arġil jistennew mara biex taqdi s-servizzi tagħhom. Fil-fatt kien hawnhekk li daħlet il-mużika tat-tango, sakemm dawn l-irġiel kienu jistennew li jmissom huma kienet tindaq din il-mużika. U t-taverni fi Buenos Aires kollha kienu jqabdu mużiċisti li kienu jdoqqu din il-mużika. Kienu fil-fatt it-taverni li kienu jqabdu lil dawn il-mużiċisti fuq bażi professjonali. U ma neħduwix bi kbira meta nsiru nafu li wħud mill-aqwa mużiċisti bdew propju l-karriera professjonali tagħhom minn dawn il-postijiet. Ħafna jaħsbu li l-prostituti f'dawn it-taverni kienu jisfnu mal-irġiel sakemm qed jistennew, però dan ma tantx kien jagħmel sens loġiku meta r-realtà kienet li kien hemm nuqqas kbir ta' nisa, għaldaqs tant ta' min jgħid li f'dawn il-każijiet l-irġiel kienu jipprattikaw iż-żifna tat-tango flimkien. Fil-bidu tas-seklu 19 Buenos Aires kienet aktar minn sempliċement villaġġ fl-aktar rokna imwarba tal-Imperu Spanjol. F'nofs is-seklu 19 l-Ingliżi waslu biex jibnu railway network fl-Arġentina. Minħabba f'hekk dan il-pajjiż beda jkun aċċessibbli minn diversi postijiet. Għaldaqstant beda jsiru koll il-ġar ta' prodotti agrikoli għall-esportazzjoni, kif koll esploitazzjoni ta' riżorsi minerali. L-unika ħaġa nieqsa kienet in-nuqqas ta' nies. Il-Gvern tal-Arġentina ddeċida li jirreklama fl-Ewropa biex jara jekk kienx hemm ħaddiema li xtaqgħu jaħdmu fl-Arġentina. Offra wkoll akkomodazzjoni għall-ewwel ġimgħa lil kull raġel li kien se jaħdem, kif ukoll passaġġ is-sussidjat. Immedjatament bdiet ġejja avalanga ta' ħaddiema li emigraw lejn dan il-pajjiż. Kontra għall-emigrazzjoni li seħħet f'pajjiżi oħra, il-ħaddiema marru l-Arġentina biex jaħdmu għal ftit ta' snin. Jagħmlu ftit flus sew u mbagħad jerġgħu lura lejn il-familji tagħhom. Allura il-maġġoranza ta' dawn kienu rġiel. Sal-bidu tas-seklu 20, il-maġġoranza tan-nies fi Buenos Aires kienu emigranti rġiel. Dan ifisser li għal darb'oħra kien hemm nuqqas kbir ta' nisa. Dawn l-irġiel emigranti mhux biss saru sinjuri kbar u allura qatt ma rritornaw lejn darhom. Iżda wkoll ma tantx kellhom ċans jibnu familja fl-Arġentina. Sempliċiment ma kienx hemm biżejjed nisa l-dawk l-irġiel li rridu jiffurmaw familja u jkollhom it-tfal. Prattikament kien hemm biż żewġ metodi fejn l-irġiel setgħu jkunu viċin mara f'dawn iċ-ċirkostanzi. L-ewwel waħda kienet li jmorru għand prostituta u l-oħra kienet li jisfnu. B'daqshekk kompetizzjoni minn irġiel oħra f'dawn il-postijiet ta' sfin, jekk raġel irid jisfem ma' mara, rid ikun żeffin tajjeb. Ma kienx hemm bżonn li jkun jaf ħafna passi jew jekk l-irġiel l-oħra kienu xi ħarsu leh bħala żeffin tajjeb. L-unika ħaġa li kienet tgħod f'dan il-kuntest li l-mara li kien ikollu f'dirajh kien jagħtiha ħafna gost meta jkunu qed jisfnu. Għaliex minħabba li kien l-għażla, jekk il-mara ma kinitx tieħu gost isfhem miegħu allura ma kinitx terġa' tipprova u lanqas sħabha. Il-mużika u s-sfin kienu saru il-lingwa komuni li bihom in-nies kienu jingħaqdu minn kulturi differenti. Kien f'dan il-post li bdew jidru l-istili ta' sfin differenti fosthom it-tango. Ħafna jgħidu wkoll l-irġiel kienu jisnu t-tango fil-kantuniera ta' triq. Forsi dan xi drabi kien jiġri għaliex għal xi żmien in-nies kienu jisnu biex jaqilgħu x'jieklu. Allura ħafna kienu jisnu fit-toroq biex min jgħaddi jitihom xi ħaġa tal-flus. Wieħed mill-aktar strumenti popolari kien l-organi jew organito. Minar dubju, l-irġiel li kienu jisimgħu dal-istrumenti, idoqqu t-tango fit-toroq kienu jieqfu u jisfnu. L-irġiel li kienu jisfnu jippratikaw it-tango flimkien kienu fil-fatt dawk li ikkreaw u żvolġew din iż-żifna tant popolari fl-Arġentina. U mill-kultura artistika ta' sfin tango ngħaddu kif nagħmlu kull ġimgħa biex inżuru wkoll il-kċina tal-Arġentina. Il-kċina tal-Arġentina tista' tiġi deskritta bħala indiġena b'influenzi mediterranji l-aktar dawk Taljani u Spanjoli b'numru ta' prodotti agrikoli tant abbundanti fil-pajjiż. Il-konsum annwali tal-laħam taċ-ċanga kważi tela għal 180 kilo per capita fis-seklu 19 u niżel għal 68 kilo. M'hemmx fil-fatt platt tradizzjonali ieħor daqs dak magħmul mill-laħam taċ-ċanga, ħafna drabi fuq l-istil barbecue u li joħroġ l-identità nazzjonali. In-nies tal-Arġentina għandhom reputazzjoni bħal ħafna oħrajn wara kollox, kemm iħobbu jieklu u kemm iħobbu żaqhom. Insibu wkoll bosta platti tipiċi magħmula fid-djar li t-tradizzjoni tagħhom tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra. Huwa mod ukoll kif juru ċertu affinità bejniethom bħala familja u mal-ħbieb tagħhom. Il-laħam mixwi huwa l-ikel ta' kuljum, b'dak steak u anki kustilli huma komuni. Imma tinsibu t-salsiċ u riżo magħmul mill-laħam tal-majjal. Il-morsilla speċi ta' mazzit u l-molejas li huwa tip ta' ħobs ħelu. Fl-inħawi ta' Patagonja mandana kollu l-aktar laħam li jittikel huwa il-ħaruf u l-laħam tal-moża li jissajru fuq nar miftuħ magħruf bħala azado għala estaka. L-aktar akkumpanjament komuni għall-azado hija t-tip ta' salsa magħmula mill-ħwawar tew moħħal u għall-kuntrarju ta' platti oħra ma jinkludux ċili f'dan il-platt. Insibu l-laħam bil-panura u l-empanadas li huma speċi ta' torti żgħar bil-laħam ġobon u sweet corn. Hemm ukoll l-empanada gallega li hija torta kbira tonda magħmula mit-ton u l-makarell. Xarba tradizzjonali hija infużjoni msejħa maħteħ. L-isem ġej mir-reċipjent li din ix-xarba tinxtorob minna. Xarba pjuttost morra li tinxtorob minn stro tal-metall jew il-kejn imsejħa bombilla. Din ix-xarba kważi tkun mimlija weraq. Allura meta terġa' timla t-tazza, ikun hemm ftit likwidu. Huwa komuni wkoll li f'attività soċjali din iddur minn persuna għall oħra. Għalkemm l-imbit huwa l-aktar xarba popolari, il-birra tikkompetilu sew u kull ma tmur dejjem iżżid fil-popolarità. Il-birrerija jibdew fl-Arġentina lejt mim l-1860 mill-kolonisti Alsazzjani. Kważi tal-bidu kollha kienu fil-Belt ta' Buenos Aires, sakemm bdew ukoll il-birrerija Pollakki San Carlos fil-provinċi ta' Santa Fe u Rio Segundo u Cordoba fil-provinċa ta' Cordoba, Quilmes u La Vallol. Apparti il-birra u l-imbit jixorbu wkoll is-cider u koll l-influenza Spanjola u Taljana, anzi, biex inkunu preċiżi mill-Asturias u Kampanja. Fl-Arġentina nsibu wkoll il-produzzjoni tal-likers artiġjanali, bħal pereżempju l-Esperidina, magħmul mill-qxur tal-Larinċ li ġie vvintat fl-Arġentina fl-1890. Illum temmejna destinazzjoni oħra fis-sensiela Atlas il-Vjaġġ Limes, fejn illum żorna l-Arġentina. Il-ġimgħa d-dieħla nitilqu fuq destinazzjoni oħra. Kunu magħna.
Gonna get in me just a little touch of star quality.